Elize Bey, öncelikle mümkün olsa xülasə olaraq bu son hadisələrə görə öz fikrinizi bildirəsiniz. İraqdakı bu məzhəb savaşlarına görə. Çünki daha indi artıq ciddi şəkildə orada indi bu savaşların təməli nə olursa olsun orada Şiə-Sünni qruplarının arasında bir savaş gedir.
Mənim genel baxışım budur ki, siz her zaman, yani bir umumi mənim baxışım vardır, bu diktatoraların bir qapaq kimin cəmiyyətə qoyulur, topluma qoyulur, o qapağı toplumun üstündən götürəndə, onun altında o 30 il, 40 il, 50 il o fəsadlar ki vardı, onlar üzə çıxırlar. Siz baxırsınız, bu Sovyet İttifaqında da vardı, Yugoslaviyada da vardı, Şərqi Avropada vardı və indi də bu Orta Doğuda, Ərəb Baharı deyilən şey və yaxud orada Saddam Hüseyin'in hakimiyyətdən düşdüyündən sonra İraq cəmiyyətində siz görürsünüz ki, bu diktatorlar və sistemlər və diktatorlar hakimiyyətdən gedəndən sonra o qapaq götürülür və onun altında olan hadisələrdir. Siz hər vaxt bu diktatoranı oradan götürsünüz, bu İranda da görsəndi, yəni Şah diktatorası gedəndən sonra İranda görsəndi, gördük nə olduğunu, bugünə kimi də cərəyandadır. O baş verəsidir, o labıddır, yəni o sizin əlinizdədir. Bu və ya digər şəkildə, təbii ki, bir cəmiyyət ki 30 il, 40 il, 50 il susubdur, birdən-birə söz sahibi olur, birdən-birə ixtiyar sahibi olur, əlinə silah keçir, əlinə güc keçir. Bir yandan gətirib, məsələn, tüm Maliki uzun müddət Şiələrin orada hakimiyyətdən təcrid olmağının cavabında gətirir Sünniləri orada hakimiyyətdən öz növbəsində təcrid eləyir və o tərəfdən də Sünnilər də bir ara savaşdılar, bir ara susdular, bir ara barışdılar, bir ara Amerika bu sünni tayfaları gətirdi Əl-Qaidəyə qarşı onları kullandım. İndi yeni bir oyundu. Yəni bütün bu proses o mən deyəm ki, o diktatura sistemlərin içindədir. Biz belə bir rəvayəti, belə bir hadisəni biz məsəl üçün Avropa ölkələrində, demokratik ölkələrdə heç vaxt görə bilmərik.
Yəni sizin sözlərinizdən belə çıxır, gələcəkdə İran İslam Respublikasında da belə İranda da belə bir hadisələr özəlliklə o hökumətdən sonra belə bir hadisələr ola bilər.
İki biz hadisəni görüyoruz. Bu diktatorla düşəndən sonra birinci o arzular ki var idi, ekonomi baxımından gəlişmə ola, azadlıq ola, əmniyyət ola, rifah ola bilər. Onlar görür ki, gəltəpləyən Afrikanın, Asiyanın 2. Dünya Savaşından sonra olan o azad olmuş millətlərə siz baxsınız, onların çox istiqlaliyyətlərini çatıblar, məsələn, Əlcəzər, ya Tunis, ya başqaları. Ancaq hələ o istədikləri o arzularına ki, var idi ki, o istiqlaldan məqsədləri idi ki, rifahda olsunlar, fransızlar kimi yaşasınlar, İngiltərənin əhalisi kimi yaşasınlar. Hətta Hindistan belə ona çatmayıb, tübbə belə problemlər vardı. Bir məsələ o deyil, bir məsələ də budur ki, onun ən pis variantındakı, indi biz bu son illərdə şahid olmuşuq, Ərəb Baharından sonra, İran İngilabından sonra, Sovyetlər dağılandan sonra, diktatorlardan sonra, bu post diktatora dövründə biz çox belə acınacaqlı problemlərin yaşanması bu və ya digər tərzdə. İndi təbii ki, Liviya ilə, İraq ilə, Sovyetlər Birliyi ilə, Yugoslaviya eyni şəkildə bu problemləri yaşamaq fərqlidir. Ancaq ümumiyyətlə bu post diktatora dövrünün problemləri bu labuddur.
Burada bir də laiklik məsələsi, sekularizm məsələsi ortaya çıxır. Son zamanlarda Türkiyədə də biz bunu Irak hadisələri, misal üçün son illərdə Türkiyədə belə olmuşdu, kemalist deyilən, ya elə laikçi, ya Atatürkçü, əlbəttə bunların hamısı da bir deyil, bəzən bir-birinin içinə girir, bəzən fərqli qollara ayrılır. Bunlar daha çox, bəlkə çox da səsləri çıxmırdı son neçə ildə, bəzi oradakı dəyişikliklərə görə. Amma yenə də Türkiyədə bu laikliyin əhəmiyyəti üzə çıxıb və bu insanlar, yəni baxın biz haqlıydıq və Atatürk'ün gətirdiyi o ilkələrin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu yenə irəli sürürlər. Bu laiklik məsələsi istər siyasi hərəkətlərdə, istər hökumət sistemlərində bu nə qədər bu məsələnin həlli ola bilər?
Laiklik məsələsinə gəldikdə Türkiyə işarələrdə düz mən öncə o barədə bir sözümü, fikrimi söyləyim. Mən son illərdə bir araşdırma görməmişəm. Məli, bir neçə il bundan qabaq bir dənə uluslararası bir araşdırma getdi. O İsveçdə də müntəşir oldu və dünyada da yayıldı. O araşdırmanın əsasında AKP hakimiyyəti Türkiyə cəmiyyətini laikləşdirib və sekularlaşdırıbdı. Yəni, bütün indikatorlara hamısı göstərir ki, Türkiyə cəmiyyətində dini dövlət tərəfdarlığı, dinin hakimiyyətdə rolu və insanların həyatlarında ona dinə qayıl olduqları yer o baxımdan Türkiye cemiyeti, AKP hakimiyeti dövründe laikleşip ve sekülerleşipti. Bu bir meseledir. Ancak laikliğin, sekülerliğin ehemmiyetini biz, ben dedim, bu damlak söhbəti deyir. Ancak bu mesele, yani siz baksanız, Irak'ın hakimiyeti, yani Irak diktatorası, hatta Suriye tamamıyla Əsəd ailəsinin veya Həsən Əlbəkirlə, Səddam Hüseyn dövründə biz seküler cəmiyyət idilər. Ancak baxmayaraq bunlara və bu, hatta mesela Sovyet rejimi tamamıyla bir dənə əsən laişi söhbəti orada yoxdur. Tamamıyla ateist bir sistem idi. Elə ən güclü o dini axımlar elə Rus bölünləri, Rusiya cəmiyyətindədir. Və yani ancaq problemlər də orada var indi. Orada laişlik məsələsi də başqa məsələdir. Mən dediyim, əsas məsələ bu diktatorların və azadlığın və demokratiyanın olmamasıdır.
Əli Rəbə, bu məsələnin həlli üçün, yəni hər halda dediniz, İranda da bu məsələ gələcəkdə belə bir hadisələr, yəni o qapaq gedər, bu hadisələr görünər, üzə çıxar. Güney Azərbaycanda buna görə faallar nə düşünür, yazarlar, Güney hərəkətində bu baxışı necə görürsünüz, dinə, mənəvə baxışı?
Mən onu deyim ki, Güney məsələsində ən bizim Kuzey Azərbaycanda onu intibah dövrü adlandırdığımız 19-cu əsrin son 20-30 ili və 20-ci əsrin ilk 20 ilində bir intibah dövründə Kuzey Azərbaycan cəmiyyəti bir tərəfdən bizim ziyalıların fəaliyyətinin, mətbuatın və şəxsiyyətlərin hər tərəfli fəaliyyətinin nəticəsində bir tərəfdən də orada o sənaye inkişafının, burjuvaziyanın inkişafının və dünya ilə, burjuvaziyası ilə və dünya gəlişmiş ölkələrlə kontaktda olmağı Kuzey Azərbaycan cəmiyyətinin orada laikliyin, demokratiyanın və humanizmin əsaslarını qoyubdursa, bizim üçün Güney Azərbaycanda bu son 34-5 ildə olan İslam hakimiyyəti Kuzey Azərbaycanı laikləşdirdi, sekularlaşdırdı və orada həm kütlənin və həm əhalinin baxışını, dinin roluna azaldırdı və mənim öz inamım budur ki, gələcəkdə bu baxımdan, yəni bizdə problemlər təbii ki, yaşanacaq, olacaq dediyim səbəbdən, çünki biz diktatora, İslam diktatorasından çıxandan sonra orada problemlər az olmayacaq. Ancaq bu baxımdan ki, siz işarə edirsiniz, bu baxımdan məncə nəinki Güney Azərbaycan milli faalları, Güney Azərbaycan cəmiyyəti, bütün İranda ilə Farslar da, Kürtlər də, Ərəblər bəluşda, bunların hamısında bir çox dərin və çox geniş bir sekularizm və laikliyə bu müsbət baxım gedir. Çünki onlar əməldə, gözlərinə, hər bir saatında yaşadıkları bu 35-nin hər günün və hər saatında dini hakimiyyətinin, ideoloji hakimiyyətinin nə olduğunu görüblər. Ancaq bu deməkdir ki, başqa problemlər olmayacaq.
Əli Rəbə, indi İran İslam Cumhuriyyətinin bir çox əsgəri qolları var. Rəsmi ordudan əlavə sipah var, bəsiz var. Bunlar həm silahı yaxşı işlətməyi bilirlər bu insanlar. Bunların məsələn bəsiz kimi qollar rəsmi də deyil. Yəni rəsmi bunların bir çoxu işləmir, hökumət məmuru, yəni karməndi deyil. Yəni gələcəkdə bunlar başıboş buraxılsalar və bu insanlar, çünki Suriyədə də elə bu insanlar savaşır, bir çox dünya mediasına görə Iraqda da bu insanlar savaşır və bunların da içində əgər yuxarı, son zamanlarda yuxarı bəlkə mövqeylərdə olmayalar, türklər azalıblar elə bu üç əsgər bölümü içərisində, amma türklərin sayısı bunların içində çox-çoxdur. Yəni bunların gələcəyi nə olacaq? Bu insanlar gələcəkdə sizlə heç bir məzhəb savaşı probleminə girməyəcəklərmi?
Mən dediyim kimi, yəni üçün məhsəb məsələsi ilə ola bilər ki, yəni savaşma başda olsun, yəni başqa şeylərdə bu problemlər də yaşansın. Bəli, bu baxımdan, yəni biz əm İranda o cəmiyyətdə olan o, yəni o iradə yoxdur. Yəni bu potensial hələ madam ki bu hakimiyyət ayaq üstündədir. O milyardlar, o neftdən gələn milyardlar təzyiq olunub, pompaj olunub silahlı qüvvələrin arasında. Bu sipah bildiyiniz kimi bir dənə fəqat hərbi bir qurumdur. Eyni halda böyük bir ticari kompleksidir. Dünyanın ən böyük şirkətlərindən də böyük bir dənə ticari şirkətdir. Madam ki, o milyardlar o qanuni və qeyri-qanuni kanallardan bunlara yönlənik, bunlar vardılar. Vəli məncə onlar o milyardları götürəndən sonra cəmiyyətin içində elə bir güclü olara bir dəstək olmayacaq, deyim. O adamlar ola bilər ki, başqa formalarda, banditizmdə, ondan sonra silahlı bölgələrdə, silahlı qarətlərdə başqa problemlər yaratsınlar. Bəli, deyəm, bu cəmiyyətin içində bu baxımdan mən görəyəm ki, bu problem...
Mən burada məzhəblə bu milli məsələnin əlaqəsini də istərdim bir sual kimi ortaya qoyam. Iraq misalına biz baxanda, Iraqda üç qrup ortada var. Şiələr, sünnilər və kürdlər. Burada biz görürük ki, Türkmen ve Ərəb milli unsuru çok ortada yoktu. Yani Ərəblər ve Türkmenler Şia ve Sünni olarak ayrılıblar. Ama Kürtlerde daha çok biz bir o etnik kimliğin üzerinde birleşmeyi görürük. Bunu elə o şekilde baksak, bunu Güney toplumunda necə değerlendirirsiniz? Güney toplumunda...
O hakimiyet, yani bu dövrün hakimiyeti, indiki o zulüm, indiki o sitem ki var diyeyim, ondan sonraki dövrün de o çizgilerini bize gösterir. Hem siz baksanız İraq'da, Saddam Hüseyin dövründe, Hasan Bek dövründe, Kasım dövründe, orada olan zulüm, sitem, bunu Şii'ye karşıydı, çoxluluk olan Şii'ye dinine karşıydı, eyni halde Kürtlere de, olan Şii'ye sünni olduğundan asli olmayarak, eyni halde Kürtlere Kürt kimin karşıydı. Bu mesela düğünlerde o kimlik, orada hassaslık ki vardı. Yani o kimliğin esasında, yani Kürtliğin ve Şiyeliğin esasında, eyni halde ona karşı olan yeni bir dövür kimi, tepki kimi, üstünlüğün esasında bu formalaşıyor. Yani bunun tamamen bir mantığı vardı. Düğünleri İran'da emanetlenen milli sitem bir taraftan Sünnilere karşı bir mezhebi baskı vardı, Bahailere karşı vardı, Yahudilere karşı vardı, başkalarına, yani bu firgelere karşı, bu tariketlere karşı vardı. Bir yandan bu meseledi. Bir yandan da hususuyla Azerbaycanlılar ki Şiyediler ve hakim Şiye ideolojisinden bir problemleri yoktu. O zaten bir tepki görmeyler. Ancak onların da öz dillerine karşı ve bu da bir yeni bir meseledi. Yani biz her ikisini bunu bilinleri biz yaşıyoruz ve gelecekte de bir taraftan yani tüm bütün cemiyet, yani hatta Şiyelerin özleri de dini ayrı seçilikten memnun diyorlar. Bundan kazandıkları bir dividit zaten hesap edemeyler. Ona göre bilinleri Şiyelerin içinde Sünnilerin ve geri Müslümanların ve geri Şiyelerin haklarının ödenmesinde bir problem yoktu. Yani bunlarda o umumi içtimai rey formalaşıp ki geri Şiyelerin de hakları, onlar da insanda olan da hakları verilmeli. Bilinleri siz Tehran'da onlar yüzlerle de Sünni mescidi sabahlarıyla açılsa, ben inanmıyorum ki ona bir Tehran'ın Şii ahalisi öyle hiç böyle bir zerre de ona tepki göstersin. Bu ona negatif baksın mesela.